të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 7 korrik 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ajova dhe Kosova kanë nënshkruar sot një marrëveshje për partneritet. Nesër në Bruxelles mbahet edhe një takim me Thaçi Daçiç. Isa Mustafa tha se LDK-ja është duke u përgatitur për fitore në zgjedhjet lokale dhe në ato të përgjithshme. Instituti Kipre thot se ka gjetur se tregtarët në Kosovë bëjnë keqpërdorime me fatura. Në rubrikën tonë të rregullt për të rinj të Vox, ata thonë se në mas të madhe e përdorin rrjetin Facebook. Nga përplasja aeroplanit në aeroportin e San Franciscos në Shtetet e Bashkuara, së paku 2 të vrarë shumë të tjerë të plagosur. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nesër në Bruxelles mbahet edhe një takim ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht Hashim Thaçi dhe Ivica Daçiç, ku pritet të diskutohet për zbatimin e marrëveshjes për normalizim ndërmjet të dy vendeve, për të cilën u arrit pajtueshmërinë në muajin prill të këtij viti. Takimi mbahet në periudhën kur në Prishtinë qeveria e Kosovës po ballafaqohet me vështirësi në miratimin e projekt ligjit për amnistin, i cili buron nga marrëveshja për normalizim. Nga ana tjetër, duke u shprehur për themelimin e një të ashtu quajtur kuvendit të serbëve në pjesën veriore të Kosovës, kryeministri Serbis Ivica Daçiç ka theksuar se ai nuk shkon në favor as të Serbisë e as të popullit serb në Kosovë. Takimi Thaçi Daçiç që mbahet me ndërmjetësimin e përfaqësuese solar të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, e cila të martën do të qëndrojë në Beograd, ndërsa të mërkurën në Prishtinë. Raportohet se takimi nesërm ndërmjet dy kryeministrave do të jetë i 13-ti me radhë. Lidhja demokratike e Kosovës është duke u përgatitur për fitore në zgjedhjet lokale më 3 nëntor dhe për ato të përgjithshme vitin e ardhshëm, tha mbrëmë në Korishtë të Prizrenit, lideri i partisë më të madhe opozitare në Kosovë, Isa Mustafa. Çdo herë kur LDK-ja e ka përcaktuar një objektiv, e ka arritur atë, tha Isa Mustafa dhe shtoi se presidenti Rugova e ka përcaktuar një objektiv, liri, pavarësi, demokraci dhe e ka realizuar, njoftoi LDK-ja nëpërmjet një kumtese për media. Zoti Mustafa theksoi se LDK-ja do të fitojë në mënyrë që qytetarit të ia rikthejë qeverisjen e mirë, të ndershme dhe profesionale në Kosovë, e cila sot i mungon Kosovës për shkak të papërgjegjësisë totale të qeverisë aktuale të Kosovës, të mbytur në vorbollat e aferave dhe të skandaleve korruptive që e kanë përfshirë atë. Gjatë të përleshjeve me policinë në mbrëmje janë arrestuar afro 100 nacionalistë radikal, të cilët janë përpjekur për të depërtuar në lagjen ku kryesisht të banojnë romët, në qytetin Çeshke Buxhojovice në Çeki. Nga përleshjet ka pasur edhe të plagosur, të cilëve është dhënë ndihma mjekësore në spital. Në spital janë trajtuar 8 vetë, 6 demonstrantë dhe 2 policë, thanë përfaqësues të spitalit në këtë qytet në pjesën jugore të Çekisë. Agjencia Çeke e Lajmeve ÇTK ka raportuar, duke u mbështetur në deklaratat të zyrtarëve policor, se policia ka konfiskuar nga demonstrantët armë dhe gjëra të tjera të rrezikshme, shifra metalike, shkopinjë të bejsbollit dhe armatim të gazit. Kjo ishte protesta e dytë e dhunshme ekstremistëve çek kundër romëve në këtë qytet brenda disa ditëve. Pak para mbrëmjes së ditën e shtunë, në qendër të qytetit të Çeshke Buxhojovice ishin tubuar afro 400 vet, ndërsa nacionalistëve radikal lokal u ishin bashkangjitur edhe aktivistët e sodjathës ekstreme nga pjesët e tjera të Çekisë. Demonstrantët kanë mbrohuritur edhe parulla Çekia Çekve. Një zëdhënës i presidencës së Egjiptit thotë se Mohamed El Baradei nuk është nominuar zyrtarisht për kryeministër të ri të këtij vendi. Kjo deklaratë është në kundërshtim me raportet e mëhershme që thonin se ishte shefi i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Energji Atomike El Baradei është emëruar kryeministër. Një zëdhënës tha se presidenti i ri i përkohshëm i emëruar nga ushtria, Edli Mansur, është takuar dje me El Baradein, por ende nuk është bërë nominimi zyrtar. Megjithatë, zëdhënësi Ahmed Mosallamani theksoi se fituesi i dikurshëm i çmimit Nobel për paqe, El Baradei, është zgjedhje logjike për kryeministër. Shtëpia Bardhë tha se Shtetet e Bashkuara nuk janë në linjë me asnjë parti ose grup politik në Egjipt pas përmbysjes së Mohamed Morsit. Një aeroplan eksperimental me energji solare ka përfunduar udhëtimin e tij në Shtetet e Bashkuara. Aeroplani Solar Impulse me një pilot ka aterruar mbrëmë në aeroportin John F. Kennedy në New York pasi ishte ngritur nga Washingtoni. Fluturimi i parë në Shtetet e Bashkuara ishte bërë nga Kalifornia në fillim të muajit maj të këtij viti. pas aterimit piloti Andre Borsberg, i cili është nga Zvicra, vlerësoi se projekti ishte sukses i madh për energjinë e ripërtrirë. Ky aeroplan e shfrytëzon energjinë e mira që lulave solare të vendosura në krahët e tij. Shpejtësia më e madhe e tij arrin në 70 km në orë. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një paraqitje nga Prishtina, ku sot ka arritur Terry Branstad, guvernator i shtetit Iowa në Shtetet e Bashkuara. Me çrast me presidentin e Kosovës, Atifete Yahjaga, e kanë nënshkruar një marrëveshje për partneritet. Zonja Yahjaga vlerësoi se kjo marrëveshje është një rëndësie të veçantë. Nga ana tjetër, Branstad, i cili u takua dhe me kryeministrin Hashim Thaçi, e vlerësoi të rëndësishme marrëveshjen për normalizim Kosovë-Serbi dhe theksoi bashkëpunimin pothuajse 10 vjeçar të Iowës me Kosovën. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Marrëveshja arritur në Bruksel në mes të Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve në mes të dy vendeve është një marrëveshje e mirë dhe rëndësishme për gjithë rajonin, kështu ka deklaruar guvernatori i shtetit të Iowës së SBA-ve, Terry Branstad, në një konferencë për media pas takimit me presidentin e Kosovës Atifete Yahjaga, ku nënshkruan një marrëveshje për partneritet në mes të dy vendeve.
I had the opportunity to congratulate your prime minister on achieving that. I know the relationship between Serbia and Kosovo.
Kam rastin të përgëzoj kryeministrin për arritjen e marrëveshjes. Marrëdhëniet midis Serbisë dhe Kosovës kanë qenë problematike tash 100 vjet ose më shumë. Dhe të shihet ky përparim i marrëdhënieve, ky lloj i marrëveshjes për paqe, mendoj se është shumë pozitiv për gjithë rajonin. Ky është një shembull shumë i mirë se si mund të arrihet paqja ndërmjet dy kundërshtarve. Dua vetëm të përgëzoj të dyja palët që kanë punuar së bashku për të arritur këtë. Mendoj se ka një potencial të madh për të ardhmen e gjithë rajonit, tha Branstad. Në shkrimi memorandumit apo binjakzimi i dy shteteve parashëh bashkëpunimin në shumë fusha, duke nisur nga ato shkencore deri te ato ekonomike. Presidentja e Kosovës Atifete Yahjaga e konsideroi të rëndësishme marrëveshjen dhe bashkëpunimin me shtetin e Iowës.
Marrëveshja e partneritetit për shtetet si motra, të cilën e nënshkruam sot, ka një rëndësi të veçantë pasi krijon mundësi të reja për shkëmbim të eksperiencave dhe të përvojave ndërmes të dyja vendeve tona, mundësi për zhvillim në fushën ekonomike, në fushën e kulturës, të drejtësisë dhe të edukimit. Me anë të këtij partneriteti, po krijohen mundësi të reja të thisjes së investimeve, të rritjes së kapaciteteve humane, të shfrytëzimit të potencialit tonë natyror, si dhe të promovimit të vlerave tona të përbashkëta.
Shtetja Iowës në masë të madhe konsiderohet se ka ndihmuar në formimin dhe forcimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Ky bashkëpunim, thanë zyrtarët, do të ndihmojë në zhvillimin e mëtejm të kësaj force. Të pyetur se kur kjo forcë do të shëndrohet në ushtri, ambasadori amerikane në Kosovë Tracy Jacobson tha:
As you know, the government of Kosovo is engaged in a strategic security sector review. It's going on now.
Siç e dini, qeveria e Kosovës është inkuadruar në shqyrtimin e strategjisë së sektorit të sigurisë. Ne do të i gëzohemi rezultateve që do të dalin nga ky shqyrtim. Askush nuk duhet të parajykoj. Shpresoj që rezultatet do t'i shohim ka viti ardhshëm, tha Jacobson. Branstad tha se marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Iowës nuk janë të reja pasi raportet dhe bashkëpunimi mes dy shteteve tashmë ka kaluar 10 vjet. Guvernatori ka përmendur përkrahjet që shteti i tij ka dhënë Kosovës në fushën e sigurisë, drejtësisë, arsimit, kulturës dhe të tjera.
This is just the beginning of what I think will be a long and positive friendship.
Kjo që ne kemi nënshkruar sot është vetëm një fillim dhe dua t'ju them se do të jetë një miqësie gjatë në mes të dy vendeve, në mes të shtetit të Iowës dhe Republikës së Kosovës, tha Branstad. Guvernatori i Iowës është takuar edhe me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Instituti Kipret në Prishtinë thosë gjatë një hulumtimi ka gjetur se me falsifikim të faturave, tregtarët të bëjnë keqpërdorime të mëdha, pasi ato i paraqesin me vlerë më të ulët se ajo reale. Më tutje përfaqësues të këtij instituti theksojnë se prej shpalljes së pavarësisë janë rreth 286 milion euro produkte që kanë hyrë në Kosovë, por vlera e tyre nuk është paraqitur. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Lulieta Krasniqi.
Kontrabanda me mallra, duke paraqitur sasi të rrejshme në dogana, është ngritur si një problematik shqetësuese në një ulumtim të bërë nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave. Përfaqësues të Kipret, të cilët janë marrë me këtë ulumtim, kanë theksuar se keshpërdorimet më të mëdha po bën në falsifikimin e faturave, duke prezantuar faturë më të ulët se sa vlera reale e produkteve të importuara. Shpend Kursani nga Kipret ka theksuar se ulumtimi i bërë për periudhën 5 vjeçare tregon se buxheti i Kosovës nga kontrabanda, duke paraqitur sasi të rrejshme në dogana, i ka shkaktuar buxhetit të Kosovës dëme të mëdha.
Gjatë periudhës 5 vjeçare prej shpallës pavarësisë prej vitit 2008 deri vitin 2012 janë rreth 286 milion euro produkte që janë futur Kosovën, ndërsa vlera atyre nuk është paraqitur. Pra, për këto 5 vite Kosova nuk ka arritur vjel tatime pra të vëshër, aksizë, gjitha këto tatime tjera për 286 milion euro. Në që se e shlojmë këto dhe rrëth 35 milion euro në vetë kahveriju që hinë kontraband, atërë edhe që gati rrëth gjysë miliard euro nuk kemi vjetë tatime nga duga.
Në ullumtimin e Kipret është teksuar se kjo mënyre kontrabandës mundësohën nga korupcioni, të cilin disa tregtarë së bashku me organet doganore përfshihen. I kontaktuan nga Radio Evropa e Lirë, zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, bënd të ditur se janë në dieni për këto veprime të doganierëve, gjë që si shtekson ai për këto veprime janë suspenduar nga puna disa zyrtar doganor.
Po, kena pa zyrtar që janë suspendu, përshka që janë zonë gjatë veprave të ndryshme të korupcionit apo marrëveshje të ndryshme me tregtar.
Mallrat e tekstilit ton përfaqësues të Kipret kontrabandohen duke shfrytëzuar mungesën e standardizimit të mënyrës së eksportit të këtij malli nga vendi i origjinës dhe mënyrës së importit në Kosovë. Kështu ndodh shpesh ku nga vendi i origjinës mallrat e tekstilit eksportohen duke llogaritur për copë, ndërsa në Kosovë i njëjti mall importohet për kilogram, gjë që rezulton këto mallra të kenë vlerë më të ulët të importit në Kosovë dhe rrjedhimisht pagesë më të vogël të taksës doganore. Për të parandaluar këtë formë të kontrabandës, bën të ditur Stavilevci, dogana e Kosovës ka arritur të nënshkruaj marrëveshje me disa vende me të cilat i barazojnë vlerat.
Kjo është zvoglu dukshëm prej marrëveshjeve që janë lidhë, në marrëveshje ndërkombëtare që janë lidhë me vendet e të si Turqia, Maqedonia, Shqipëria, vendet e tjera, me të cilat na i barazojnë vlerat. Faktikisht, momentin që flasim, dogana e Kosovës e din se çka eksporton Turqia për Kosovë. Faktikisht, i dim edhe vlerat, kështu që ajo forma e nënxhësimit të mallrave, fenomeni nënxhësimit të mallrave, është zvoglu dukshëm.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në kuadër të rubrike son të regull të për të rinjtë në Kosovë, Vox, sot ata shprehen lidhur me përdorimin e rjeteve sociale në internet. Ata thonë se këto rjete sikur janë bërë për ditëshmëri për ta. Disa prej tyre e veçojnë rjetin Facebook. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Blerina Mati punon në një kompani të sigurimeve. Ajo tregon se Facebookun e telefon e mban të hapur 24 orë.
Non-stop e kom telefon, parë që e hapi telefonin, tash këto telefonat e menqëm, se cili detaj më vjen në telefon, kështë që 24 orë, 24 e kom. Për një orë i treja me po a diqka, për punë, besa, besa. Postoj fotografi, po jo se cili në detaj, se kurse për postojnë tash.
Majlinda është studentën e fakultetin ekonomik. Majlindës, përveç komunikimit, për shtypje në këtë rjet social, i bëjnë fotografi të postuara.
E Facebookin e përdorin normal për me komuniku me tafer, me temi, me shok, shoqe. Na është edhe na i lajmë rësi, diçka më ta. Po mirë, se të mund është me njofë një përsan bos fotografive.
Facebook është një prej rjeteve kryesore që mëse shumë t'i përdoret nga të rinjet, sot i riu tjetër e sa tukaj, që kam bi 200 shok të lidhur me këtë faqe.
E përdorim ma shumë për qëllim të komunikimit me shuk. Frenca, po i 150 deri në 200. Zakonisht i kam në Facebook Frenca, dhe më thonë njafshëm qaj një, dhe nuk më ka ndohë në rastit tjilë që më njëftu me një dikon që nuk e njaj ashtë Facebook.
Por Anita, thotë se me anë të Facebookut, ka kryuar shoqëri të rej, edhe pse asnjëherë nuk është takuar.
Facebook në përdorim normal si krejt, me njëfë shoqërin, me komuniku me tafërmet, me shuk, shuqet e mija, kam shoqe prej Zvitrës, Gjermanis. One nuk jam taku asni herë me ato shoqe që tash flasë me to, mirë poveç Facebooku na ka bashku.
Kol në rejaj, thotë se në përmjet këtyre faqeve, takon të rinjtë të gjithë botës. Takime me shok në Facebook ka pasur edhe vetë në rejaj.
Shumë shpesh, me fol me shok, edhe ma shumë marrëm informacione rreth fakultetit, ndodhi që ndodhin gjithka, për shembull marrëm informacione, kena për shembull shok edhe për Amerikë, Zvicër, gjithka, edhe ka fotografi të bukura shumë. Ka ndodhur kena, ka përqy për shembull si me pa fotot e kam vetë për qatë shtet, kena fol diçka që studion që shtu.
Tarina është studente në Universitetin Amerikan në Prishtinë. Ajo thot se asnjë ditë nuk kalon pa kontrolluar adresën e saj në Facebook.
Çdo ditë po më komunikoj me njerëz, fotografi, tekstur, ku po shkon dikush, çka po bën, si sen.
Në Facebook dhe faqe tjera të ngjashme, jo vetëm që mund të komunikosh, por edhe të shkëmbesh muzika, filma, video, fotografi etj. Tjera. Për këtë Labinota Berisha thot se do të mund të krijon të një lidhje më të gjatë me anë të kësaj faqeje.
Ngjarje aktuale, fotografi, ndoshta po, duke parë që shumë lidhje kanë lindur prej Facebook.
Përveç informatave të nevojshme për fakultet, Samiu, student në fakultetin juridik, shikon edhe për jetën personale të shokëve të tyre.
Pa tjetër, jam njoftuar me shumë shokë, si të mos me do të qiash edhe ma unë të huj. Kënë vë kontakta, dhe më thonë. Maj, me atë sa e tim gjuën, dhe se që maj. Shë edhe ta kërse në kuon, po një farë mënyre edhe mu informu, se informu është e shokë, që ka ndohër aty në, e në fejuen, martua, a janë doa, ku po gjinte për momentin.
Formatet e polurit të cilat përdoren në rrjetet sociale, madje janë bërë si një jargon trendi edhe në komunikimin e përditshëm jashtë këtyre rrjeteve. Fidani, në gjuhën me cilën komunikon në rrjetet sociale, thot se i ka 800 frenca të lidhur në faqen e Facebookut.
Keqa ta shok që i boj frenc, me ta foli zakonisht dhe fkrije edhe shëqni të reja, edhe për në qëtet e tjera me shok të rrit. Ma shumë nuk i besojnë se i besojnë. Ka ta është programet që për neqin e kështu, se që po pak edhe live, nuk jo në krejt sakta. Edhe Facebook video calling që mujmë edhe mu shqiu, po afet po live. Nuk është diçka më serioze.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistët në Tiranë parashojnë luftë të ashpër për postin e liderit të Partisë Demokratike të Shqipërisë pas tërheqjes së Sali Berishës për shkak të disfatës në zgjedhjet e qershorit. Kandidatët për këtë post janë politikanët Sokol Oldashi dhe Lulzim Basha. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Analistët besojnë se gara për të marrë drejtimin e Partisë Demokratike do të jetë fortë dhe reale, gjë që imponohet edhe nga vetë kandidatët. Pas dorëheqjes së Sali Berishës, Lulzim Basha dhe Sokol Oldashi janë në garë për të marrë drejtimin e Selisë Blu. Analisti Artan Hoxha thotë se cilësitë e kandidatëve bëjnë të pamundur parashikimin e rezultatit.
Dy kandidatët nuk është se dallojnë kaq shumë që njëri të jetë shumë i mirë dhe tjetër të jetë shumë i dobët që të mund të themi se cili do të kishte shanse të fitonte. Ato janë mjaft konkurues mes tyre. Është vërtet se Sokol Oldashi, si thua, ka ardhur me pavarësi të shkurtë në Partinë Demokratike, që djalë 17 vjeçar dhe ka bërë një karrierë të gjatë dhe të suksesshme në atë parti. Po nga ana tjetër edhe Lulzim Basha, që nga viti 2005 erdhi dhe bëri një karrierë të shkëlqyer në Partinë Demokratike dhe ai ka dhënë prova për atë parti.
Analisti Robert Rakiplari shquan disa elementë që mund të japin njërit kandidat për parësi mbi tjetrin. Basha shquan për popularitet, ndërsa Oldashi për lidhjen e fortë me strukturat e partisë. Për Rakiplarin, më favorit në garë duket Lulzim Basha.
Nuk mund të mohohet se zoti Basha është konsideruar gjithmonë si pasuesi i zotit Berisha, vetëm nuk di koha domosdoshmë se kur do të ndodhte kjo, pra është më shpejt se sa ishte parashikuar për të. Por unë besoj që zoti Basha ka edhe tre përparësi të tjera sipas meje që janë shumë të rëndësishme. E para, zoti Basha ka fituar një garë direkt me zotin Rama për Bashkinë e Tiranës dhe ka marrë 185.000 vota, që është shumë e rëndësishme. Zoti Oldashi ka humbur një garë të tillë me zotin Rama në 2007. Përparësia e dytë e zotit Basha është që ka më shumë potencial dhe më tepër mundësi për të bashkuar djathtën, sepse kur themi të bashkuar djathtën, flasim për afrimin me FRD-n. Zoti Basha gjithashtu mund të krijoj efektin e diversionit në koalicionin e majt, në koalicionin e majorancës, për shkak të marrëdhënieve të tij personale me zotin Meta, çka nuk mund ta bëjë zoti Oldashi, i cili domethënë shpalli sulmin ndaj LSI-s si kal betejë në garën e tij për kreun e PD-s.
Në funksion të një garë transparente, kreu i dorëhequr Sali Berisha ka deklaruar se nuk do të përfshihet në proces duke shmangur favorizimin e kandidatëve. Hoxha beson se Berisha do të ruaj pikërisht këtë qendrim, pavarësisht skepticizmit se lideri historik i Partisë Demokratike do të tentojë të shënjojë pasardhësinë e tij nëpërmjet ndërhyrjesh informale.
Mendon se Sali Berisha ka nevojë të punojë fshehur asnjë për këtë gjë? Unë mendoj që ai po të donte do ta bënte hapur dhe s'do të kishte asnjë lloj problemi as për PO dhe as për PD. Prandaj gjykoj që Sali Berisha beson se është kjo garë që duhet të nxjerrë kryetarin, pra një garë e tillë e hapur me rregulla të barabarta për të dy kandidatët, sepse mendoj se edhe vetë Sali Berisha nuk e ka të qartë në mendjen e vetë se cili nga dy kandidatët është kryetari i durë.
Në një linje dhe Raki Plani beson se Berisha në asnjë rast nuk do të bëjë ndryshe nga sa ka deklaruar.
Është e pamohshme domethënë lidhja që zoti Basha ka me Berishën ose me familjen e tij, është lidhje më e afërt se ajo e zotit Kollzashi, por unë besoj që kur kemi përbërës kanë për një garë, ka vlerë mbështetja publike që mund të zoti Berisha. Pra jo një mbështetje themi e tërësort. Unë besoj që mbështetja publike ai ka deklaruar që nuk është jashtë, sepse në çdo tjetër ai mbështetje publike do të hapi gara dhe për figurat e tjera qendrore të partisë, të cilat do të fillonin të mbështesnin njërin në pozicionin kandidat dhe unë mendoj që në këtë aspekt pastaj ishte i favorizuar zoti Oltashi, i cili sipas meje gëzon për shumë arsye mbështetje më të madhe në oligarkinë e partisë se sa zoti Basha.
Por pavarësisht rivalitetit që do të shfaqen në garë dy kandidatët, në përfundim të procesit analisti Hoxha Ishata bashkëpunëtor të sigurt.
Partia Demokratike po kalon nga modeli i një partie me një lider historik në modelin e një partie me një kryetar 4-vjeçar, gjithmonë në testim në çdo palë zgjedhje që do vinë. Ky është një ndryshim i vetvetishëm i modelit dhe atëherë dhe emocionet e kësaj gare nuk ka pse të jenë kaq traumatike, sikur do ndahet historia. Do zgjidhet një kryetar.
Votimi për kryetarin e ri të Partisë Demokratike do të zhvillohet në 22 korrik. Për herë të parë kjo forcë politike do të zbatojë parimin një antar një vot, duke i dhënë shansin 100 mijë antarëve të saj të thonë fjalën e tyre se kush do të jetë pasuesi i Sali Berishës. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Maqedoni të rrëqin vërejtjen se në këtë vend ekziston një shkallë e ulët të shfrytëzimit të fondeve nga Bashkimi Evropian për Bashkëpunim Rajonal, që janë të njohura si fondet IPA. Megjithatë, zyrtarë të qeverisë theksojnë se një projekt i tillë po zhvillohet me Bullgarinë, ndërsa pritet edhe bashkëpunim me Kosovën. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Biljana Stojanovska nga Instituti i Politikave Evropiane bënte ditur se problemi kryesisht qëndron në mungesën e kapaciteteve të administratës dhe mos koordinimin e institucioneve shtetërore mes veti. Arsyet për këtë shkallë të ulët sa i përket shfrytëzimit të IPA fondeve veçanërisht në 3 nga 5 komponentat e caktuara për Maqedoninë janë të shumta. Por unë do të fokusoja kapacitetin e ulët të administratës dhe mospasjen në një strategji kombëtare lidhur me këtë çështje, thekson Biljana Stojanovska nga Instituti i Politikave Evropiane. Ministri i Pushtetit Lokal Tahir Hani thotë se dikasteri që drejton ai është fokusuar në shfrytëzimin e mjeteve IPA sa i përket bashkëpunimit ndërkufitar, duke shtuar se Maqedonia prin në këtë drejtim duke iniciuar projekte të caktuara.
Për momentin kemi realizimin e programit të IPA fondeve në mes të Republikës Maqedonisë dhe Republikës së Bullgarisë, por gjithashtu në vazhdim deri në fund të muajit korrik do të kemi edhe shpallin e thirrjes në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë. Në çdo rast të gjithë subjektet relevante do të mund të aplikojnë për shfrytëzimin e mjeteve të dedikuara për bashkëpunim ndërkufitar. Të gjitha këto programe përkrahin financiarisht projekte që kanë të bëjnë me avancimin e rajoneve kufitare dhe përgatitjen e tyre për integrimin të mbrojtshëm.
Thekson Tahir Hani, ministri i Pushtetit Lokal. Gjersa Bojan Maricic nga Qendra për Arsim Evropian thotë se niveli i ulët i shfrytëzimit të fondeve evropiane ka të bëjë me faktin se institucionet shtetërore nuk kanë bërë një analizë të thuktë ku qëndron problemi që Maqedonia, edhe pse ishte një nga vendet e parë që kanë nënshkruar Marrëveshjen e Stabilizimit Asociimit, nuk arrin të ketë qasje të mjaftueshme në parat evropiane që të ndihmojnë për forcimin e kapaciteteve institucionale.
Ose në nënshturizve shtenë vlada, kështë të ne e serioze në bide ki ne, në gjopë pak e glavni të podatot tim.
Pos një raportit të pjesë shumë gane e qeveris që nuk përfshin pjesën më të madhe të dhënave dhe prezentimin e një analizet të një organizate jo qeveritare në Parlamentin e Maqedonisë, ne nuk kemi asgjë konkrete në këtë drejtim. Kjo është i gjithë pasqyra. Do të thotë se edhe më tutje nuk merret as pak me seriozitet programimi i ciklit të dytë të programit të IPA fondeve. fundeve. Thekson Bojan Maricic duke shtuar se problem në vete paraqet dhe fakti se sektorët ku parashihen investime kanë dallime të mëdha sa i përket asaj se çka planifikon qeveria e Maqedonisë dhe çka parasheh Komisioni Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Në aeroportin e San Franciscos në Shtetet e Bashkuara, dje është përplasur një aeroplan me 307 njerëz në të, me çrast dy vet kanë vdekur. Tash për tash nuk dihen shkaqet e kësaj përplasjeje, por agjencia FBI tha se nuk ka shenja se ky ishte terrorizëm. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Së paku dy vet kanë humbur jetën e dhjetra të tjerë janë lënduar nga përplasja e aeroplanit të udhëtarëve Boeing 777 në pistën e aeroportit të ndërkombëtar të San Franciscos në Shtetet e Bashkuara. Ky aeroplan dje u përplas në pistë me çrast atë e përfshiu zjarri. Aeroplani kompanisë Asiana Airlines nga Korea Jugore, që kishte fluturuar nga Seuli, i kishte 291 udhëtar dhe 16 antar të ekuipazhit. Edwin Lee, prefekti San Franciscos, tha të shtunën vonë në një konferencë për shtypse në aeroplan gjendeshin 77 jug korean, 141 shtetas kinez, 61 amerikan dhe udhëtar me shtetësi të vendeve të tjera. Një numër i udhëtarëve ja doli të largohej nga mbetjet e aeroplanit, por zyrtarët thanë se afro 50 njerëz ishin dërguar në spital në gjendje serioze shëndetësore, ndërsa disa të tjerë kishin lëndime më të lehta. Zoti Li tha se dy të vdekurit ishin kinez, por disa janë në gjendje serioze shëndetësore.
I like to say at this time with the help of so many people we have accounted all 307 passengers and crew.
Dëshiroj të them në këtë moment se me ndihmën e shumë njerëzve, ne i numëruam të 307 udhëtarët dhe antarët e ekuipazhit, secili është numëruar. Dy vet kanë vdekur ndërsa një numër i udhëtarëve është ende në gjendje serioze shëndetësore, tha Edwin Lee. Nga përplasja gjatë aterimit, pjesa më e madhe e trupit të aeroplanit ishte përfshirë nga zjarri, ndërsa pjesa prapme ishte thyer. Konsultanti industrisë aeroplanëve Robert Herbst i tha rjetit të Bay Area News Group se aeroplani kishte fluturuar ulët, pjesa prapme e tij e goditi murin e detit dhe aeroplani u përplas para se të arrinte në pistë. Agjencia FBI tha se nuk ka shenja se ky ishte sulm terrorist. Bordi kombëtar i sigurisë së transportit i ka filluar hetimet lidhur me shkaqet e përplasjes. Jun Yong Du, shefi kompanisë Asiana Airlines, që është e dyta për nga madhësia në Korenë Jugore, gjatë një konference për shtyp në Seul, tha sot se përjashton mundësinë që aeroplani të jetë përplasur për shkak të dështimit mekanik. Ne e kemi blerë këtë aeroplan në mars të vitit të 2006. Tash për tash, ne jemi të vetëdijshëm se nuk ka pasur probleme të shkaktuara nga aeroplani Boeing 777 ose nga motorët e tij, tha Jun Yong Du. Ai ka kërkuar falje për përplasjen e aeroplanit që ka shkaktuar postierash ndaljen prej disa orësh të trafikut ajror në aeroport. Fluturimet ishin ridrejtuar në aeroportet e afërta. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ajova dhe Kosova kanë nënshkruar sot një marrëveshje për partneritet. Nesër në Bruxelles mbahet edhe një takim me Thaçi Daçiç. Isa Mustafa tha se LDK-ja është duke u përgatitur për fitoren në zgjedhjet lokale dhe në ato të përgjithshme. Instituti i Kiprit në Prishtinë thotë se ka gjetur se tregtarët në Kosovë bëjnë keqpërdorime me fatura. Në rubrikën tonë të rregullt për të rinj një Vox, ata thanë se në mas të madhe e përdorin rrjetin Facebook. Nga përplasja e aeroplanit në aeroportin e San Franciscos në Shtetet e Bashkuara, së paku dy të vrarë shumë të tjerë të plagosur. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për të dëgjuar emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21, mund ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Aty mund të gjeni edhe materiale interesante, siç është për shembull ai për partneritetin ndërmjet Kosovës e Ajovës. Ju urojmë çaste të mira.